Toinen Timoteuskirje, luku 3 ja jakeesta 1. Sinun on tiedettä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Sen me tiedetään ja ollaan tiedostettu ja ollaan todettukin, että sellaista on. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvään vihollisia. Onko tuttua? Taitaa olla, kun ei tarvitse kuin televisiosta tai radiosta, kun avaa uutiset, niin aika selkeätä tekstiä. Ihan voisi kirjaimellisesti tämän siirtää sinne. Petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkoisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaista. Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtansa syntien rasittamat monenlaisten oikkujen riepottelevia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille, mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä ja heidän uskonsa on kelvoton. Mutta kun he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi. Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni. Niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikoniassa ja Lystrassa, millaisia vainoja olenkaan saanut kestää, ja kaikista Herra on minut pelastanut. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää Kristuksen Jeesuksen omina. Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsena asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Kykenetkö sinä hyvään? Me tarvitaan vähän esimerkkiä. Esimerkin voima on yleensä aina semmoinen hyvä. Ja tuossakin sanotaan, että te näette minun esimerkin. Paavali siellä kertoo, kuinka hän oli esimerkkinä, kuinka hän kärsi, kuinka hän joutui vaikeuksiin. Ja siitä huolimatta hän selvisi. Lohdutuksen Jumala oli aina hänen kanssaan. Mä haluan, että me otetaan todella yksi tämmöinen esimerkki Raamatusta, jonka elämää seuraamme. Yleensähän esimerkkeinä ovat rohkeat, älykkäät, voimakkaat miehet, jotka menestyvät elämässä. Mutta tällä kertaa ei mennäkään miespuolisten, vaan pidetään tasapaino yllä ja nyt kerrotaan eräästä naisesta. Sanoisinko vielä näin, että ehkä maailman tunnetuimmasta äidistä. Mariasta, Jeesuksen äidistä. Tämä aihe tuli minulle todella läheiseksi. Tämä olisi itse asiassa erittäin hyvä äitienpäivä aihe, mutta tämä tuli sen tähden vielä lähemmäksi minua, kun oma äitini muutti taivaan kotiin 2.8. tänä vuonna 92-vuotis syntymäpäivänään. Ja minun äiti asuu Kanadassa ja samoin kuin minun kaikki sisarukset, ja itsekin olen siellä asunut vuosikymmenet, niin minun sisareni työkaveri, joka on juutalainen, sanoi, että se on erityinen ihminen, sillä on hempeä sielu, joka muuttaa tästä ajasta syntymäpäivänään. Hän on saanut tehtävän syntyessään, ja kun hän muuttaa ajanrajan tuolle puolelle syntymäpäivänään, hän on suorittanut sen tehtävän, mikä hänelle on annettu. Ja kyllä minä omaa äitiäni voisin pitää kyllä sellaisena esimerkkinä ja siitä puhua yhden raamattotunnin verran. Hänen esimerkki oli ainutlaatuinen, mutta vielä ainutlaatuisempi on Jeesuksen äidin esimerkki. Ja siksi haluankin, että käydään vähän läpi hänen elämäänsä. Katsotaan, mitä se on pitänyt sisällään. Ensinnäkin mennään vaan ihan silleen, niin kuin sanotaan, pähkinän kuoressa, eli silleen lyhyt historiikki, että saadaan jonkunnäköinen kuva. Ja tämä on hyvin karikoidusti, koska tämä on semmoinen varmaan 10 tai 12 tunnin raamattu sarja, tai tämmöinen opintosarja, mutta tämä täytyy nyt lyhentää ja tehdä siitä semmoinen 1.5 tunnin max puhe. Maria syntyi Anne ja Joakimin perheeseen noin 23-20 ennen ajanlaskumme alkua, eli ennen Kristuksen syntymää. He kuuluivat tuohon Daavidin sukuun, tuo perhe, ja olivat sieltä lähteneet. Noin 7 vuotta ennen ajanlaskumme alkua Maria sai ilmoituksen. Nämä on semmoisia, mitkä tutkijat ovat tutkineet. Nämä ei ole mitenkään faktatietona siinä mielessä sanoa, että se on just näin, koska täällähän annetaan tämä haarukkaa, mutta mitä he on pystynyt historiasta tutkimaan, niin nämä ovat todella lähellä olevia aikoja. Eli noin 7 vuotta ennen ajanlaskumme alkua Maria sai ilmoituksen, että hän tulee synnyttämään Jeesuksen Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja pian sen jälkeen Maria, kun hän oli saanut tuon tiedon, niin pian sen jälkeen Maria lähti käymään sukulaisensa Elisabetin luona, joka oli raskaana, niin kuin tiedätte. Ja tuo Elisabet myöhemmin synnytti pojan, josta tuli sitten Johannes Kastaja. Ja näillä on jotain, nämä ovat myöskin tuo Daavidin sukua, eli sieltä samasta sukujuuresta lähtöisin. Marian kihlattu Joosef aikoi erota Mariasta, koska hän oli raskaana hänen tietämättään, eli hän salaa aikoi purkaa kihlauksen, mutta enkeli kehotti Joosefia, että pidä Maria, että tämä on pyhä asia, mitä tässä on tapahtumassa. Sitten raskaana oleva Maria ja hänen miehensä Joosef lähtivät sitten Betlehemiin verotussyistä. Ja Maria synnytti pojan Jeesuksen Betlehemin seimessä. paimenet tulivat sitten ja kumartuivat tuolla seimen luona. Me palataan näihin vielä vähän tarkemmin. Sitten se kahdeksanpäiväisenä Jeesus vietiin sitten temppeliin ja siellä hänet ympärileikattiin ja myöskin tapasivat sitten pappi Simeonin, joka profetoi Jeesukselle ja Marialle. Itämaan tietäjät tulivat sitten kumartamaan Jeesusta ja toivat hänelle lahjoja. Ja Maria, Jeesus ja Joosef joutuivat pakenemaan Egyptiin, eli siellä on tämmöinen pieni reissu heillä tuon jo Betlehemin reissun lisäksi. Palaavat Egyptistä Israeliin ja asettuvat asumaan Nasaretiin. Maria ja Joosef perheineen menivät Jerusalemiin sitten pääsiäisen aikaan ja siellä juhlille. Ja Jeesus siellä meni temppeliin, puhui pappien kanssa ja jäi siitä porukastakin ja oli erillään. Ja siellä äiti oli hiukan huolissaan, että missä poika on ja löytyy sitten tuolta temppelistä. Jeesus eli lapsuutensa ja nuoruutensa sellaista niin sanottua normaali lasten elämää puuseppäperheen esikoisena. Ja tuon perheeseen sitten perimätiedon mukaan kuului tuli muitakin lapsia sitten. Sitten Jeesuksen toiminta alkoi siellä Kaanaan häissä, jossa Jeesuksen äiti pyysi Jeesusta muuttamaan veden viiniksi. Ja näinhän Jeesus sitten teki. Ja Maria, Jeesuksen äiti, seurasi Jeesuksen vaellusta aika tarkkaan, koska hän oli jo sieltä alusta lähtien siellä seimeltä ja jo siitä, kun enkeli ilmestyi hänelle ja kun hän oli tuolla Elisabetin luona, hän on kaikki nämä asiat laittanut muistiin ja seurannut Jeesusta ja hänen elämäänsä tietäen, että tässä on jotain erikoista. Ja Maria tunsi poikansa parhaiten kuin kukaan muu tässä maailmassa. Maria siis seurasi Jeesuksen elämää ja Maria oli myöskin Jeesuksen ristin juurella. Ajatelkaa, oma poika pistetään ristille kärsimään tuskaa. Ja äiti tiedostaa, että poika ei ole tehnyt mitään pahaa, hän on synnitön. Mutta siellä ristin juurella hän joutuu vuodattamaan kyyneleitä. Miksi? Mutta myös Maria on siellä, kun Jeesus nousee taivaisiin. Ja sanoi, että minä tulen tällä tavalla uudelleen. Marian lähtökohta elämään oli aika erikoinen. Ja voisi sanoa, että todella haastava. Tuohon aikaan tuossa kulttuurissa niin yleensä avioiduttiin hyvin nuorena. Todennäköisesti Maria ja Joosef on olleet tämmöisiä, niin kuin me sanottaisiin, teini-ikäisiä, 15-18-vuotiaita sillä välillä jo. Koska oli tapana, että tuossa kulttuurissa avioiduttiin hyvin nuorena. Kun ajatellaan näitä asioita, mitä nyt tässä hyvin lyhyesti käytiin läpi jo näin niin kuin pähkinänkuoressa, mitä kaikkea Marian elämä piti sisällään, niin se on ollut aikamoista vuoristorataa. Ei ole helppoa, jos yritetään sisäistää se, mitä Marian mielessä ja mitä Maria on käynyt läpi te. Mitä sinä olet käynyt läpi? Onko sinulla ollut elämä semmoista tasaista ylös nousevaa, ei mitään ongelmia, hymyille menet joka päivä aamusta iltaan? Vai tuntuuko se semmoiselta vuoristoradalta? Onko välillä niitä mahtavia, iloisia hetkiä ja sitten niitä surullisia? Kyllä sekin tieto, kun äitin ja isän kuolemasta ilmoitettiin siellä Kanadassa, niin kyllä se kosketti tänne. Tietäen, että tässä ajassa ei ole enää mahdollista jutella heidän kanssaan. Mäkin äitin kanssa viikoittain ja joskus montakin kertaa viikossa Skypeen kautta juteltiin ihan loppuun asti, että edellisenä päivänä sain vielä jutella äitin kanssa. Eikä ollut tiedossa, että äiti muuttaisi seuraavana yönä syntymäpäivänään tästä ajasta sinne taivaan kotiin. Halusin mennä varmaan isäni kanssa juhlimaan sinne ja Jeesuksen kanssa ja nauttia siitä täysin siemausta. No katsotaanpas vähän niin kuin arkisemmin nyt tätä Marian elämän kaarta. Kun heidän lapsuus ja tämä Marian lapsuus ja nuoruus, todennäköisesti hän eli aivan tavallisen sen paikallisen nuoren elämää. Hänen vanhemmistaan ei kovin paljon ole tietoa, mutta nimet olivat tuossa jo mainittiinkin. Ja sitä ei kerrota, että miten Maria ja Joosef ovat löytäneet toisensa. Ja tuosta kihlauksestakaan ei ole kovin paljon puhuttu. Mutta se on kumminkin yksi osa heidän Marian elämää. Se on varmaan, kun ajattelette, kuinka moni teistä muistaa, kun te aloitte seurustelemaan, te jotka olette olleet naimisissa ja seurustelleet ensimmäisen kerran. Onko kenelläkään muistikuvaa enää vielä siitä hetkestä, kun ensimmäisen kerran niin kuin täällä vähän niin kuin jubileeras sisällä, että voi että tuossa on kaunis tyttö ja tuo voisi olla semmoinen, palvelee Herraakin niin hyvin ja laulaa kuin enkeli ja ei mitään muuta nähnyt. Kyllä minä vielä muistan, vaikka minä olenkin jo eläkkeellä ja vanha mies. Mutta nuo muistot ei koskaan häviä. Se oli varmaan jotain samanlaista Maria ja Joosefin kohdallakin. He olivat jo kihloissa ja he katsoivat elämää eteenpäin, kunnes Marian kohdalla enkeli ilmestyi hänelle ja kertoi tuon valtavan uutisen, joka dramaattisesti muutti Marian elämän. Meidän itse kunkin kohdalla on saattanut olla sellaisia hetkiä, että meidän elämä on yhdessä hetkessä muuttunut. Saattaa olla, että on tullut tieto, että nyt perheeseen tulee uusi jäsen. Ei ole ollut ihan varmaa, että olisi lapsia tulossa, niin sitten tuleekin yllätystieto, että se muuttaa meidän elämää. Niin kuin meillekin ensimmäinen poika, kun syntyi, niin kyllä se oli kuulkaa sellaista aikaa, että sitä ajattelin, että vau, tämä tulee muuttaa meidän elämän totaalisesti. Ja niin se teki. Ja sitten tuli toinen poika 6 vuoden jälkeen. Ja nyt he ovat jo naimisissa ja näin on elämä vaan mennyt eteenpäin. Tuo enkelin antama ilmoitus Marjalle, niin se ei sillä hetkellä justiin muuttanut sitä tilannetta, vaan sitten kun hän tuli raskaaksi. Voitte ajatelkaa tuommoinen teinityttö. Ei ole miestä, ei ole Joosefin kanssa ollut yhteydessä. Ja tulee raskaaksi. Mitä minä teen? Se kulttuuri, se yhteiskunta on valmis hylkäämään. Joosef oli valmis hylkäämään, koska hän luuli, että Maria on ollut hänelle uskoton. Ei ole helppo tilanne. Mutta siitä tilanteesta selvisi sillä, että enkeli ilmestyi myös Joosefille ja sanoi, että älä hylkää Mariaa, sillä se, joka hänestä on syntyvä, on pyhä. Silloin kun Jumala muuttaa meidän elämässä asioita, niin Jumala ilmoittaa sitä sekä meille että niille, ketä se vaikuttaa, kehen se koskee. Kun me lähdettiin aikanaan lähetystyöhön, niin kyllä Jumala puhui meille molemmille. Ei meillä ollut epäselvää, miksi me haluamme lähteä. Jumala oli puhunut kummallekin. Ja itse asiassa molemmille jo lapsuudessa, mikä on aika jännä, että meni vuosikymmeniäkin jopa siitä, kun ensimmäisen kerran tuli lähetyskutsu. Ei tiennyt yhtään, että mihin ja miten ja milloin, mutta sitten kun se osui kohdalle, tuli tämä puoliso, joka oli saanut myöskin samanlaisen kutsun Jumalalta, ja yhdessä lähdimme tekemään sitä. Ja näin myöskin Maria ja Joosef, kun he ymmärsivät, että heillä on valtavan tärkeä tehtävä. Siitäkin huolimatta, että ihmiset varmaan ympärillä ihmettelivät, että miten tuo on raskaana. Se on vasta kihloissa ja se on nyt jo raskaana. Siinä on varmaan ollut ympäristöpaineet. Ajatellaan tänä päivänä, jos meidän omat lapset, jotka ovat tuommoisia teini-ikäisiä, tulee raskaaksi. Ei se ole helppo asia vanhemmille. Se on aikamoinen yllätys, jos se tulee, niin kuin sanotaan, puskista tieto. Maria joutui kokemaan tällaista. Sitten pian tuon jälkeen, kun se Maria sai tietää siitä, että hän tulee synnyttämään Jeesuksen, Jumalan pojan. Ja että hän sai myös tiedon, että hänen sukulaisensa Elisabet on raskaana. Ja Maria lähti tuolta Nasaretista tuonne Elisabetin kotikaupunkiin. Ja tuo matka on semmoinen 145 kilometriä, tuommoinen vajaa 150 kilometriä. Arvatkaa, oliko moottoriteitä silloin? Eikö ollut? Oliko asfaltoituja teitä? Ei tainnut olla. Millä sitä mentiin? Jalan syte, niin kuin sanotaan, vanha kansa sanoo. Tai aasilla, tai kameelilla, tai hevosella. Mutta nuorella parilla tuskin Marialla tuskin oli aasia, tai hevosta, tai kameelia. Eli jalkasin piti mennä. Ja jos olisi ollut aasi, niin se matka olisi kestänyt tuplaten pitempään kuin kävelle. Aasit, niin kuin varma, että kuinka moni on nähnyt aasi? Kuinka moni on ratsastanut aasilla? No niin, on täällä joitakin, jotka on saanut kokea. Niin on minäkin, ja minulle vielä kerran tuolla lähellä New Yorkia yhdellä semmoilla farmilla. Meitä oli Raamattokoulun nuorten kuoro, oltiin vierailemassa ja sitten käytiin syömässä sitten yhdessä farmitalossa, tämmöisessä maalaistalossa ja siellä oli tämmöinen aasi tai muuli. Ja se omistaja sanoi, että haluatteko te ratsastaa? No totta kai oltiin nuoret, niin tottahan pitää kokeilla. Mutta tämä omistaja sanoi, että nuori kaveri oli tämä niin kuin talon poika, joka sitten sanoi, mutta muistakaa, että olette varovaisia, että kukaan ei saa mennä se aasin taakse ja silloin kun joku ratsastaa siihen ja varsinkaan koskettaa sitä. No minä olin ensimmäisenä aasin selässä ja lähdin menemään sinne, kun mä olin ratsastanut ennenkin hevosella ja muuta, niin että ei tässä mitään. Sitten joku niin sanottu koiranleukan tästä meidän omasta porukasta, niin meni ja läpsäätti aasia, kun se meni jonkun vahtaan, niin siellä olikin kaikki ne neljät jarrut päälle, ja arvatkaa mihin hänkin lähti. Se meni teki kivan voltin siitä aasi ympäri, ja oli aasi edessä sen jälkeen selällään maassa. Mutta onneksi ei tullut mitään vahinkoa, mutta aasit voi olla aika jukuraisia, ja sen tähden niin kuin monta kertaa ajatellaan, että ne aasin selässä matkustaa, mutta se ei ole mitään kaikkein miellyttävintä, että kävellen pääsee paljon helpommalla. Ja Mariakin todennäköisesti teki tuon matkan kävellen, ja on arvioitu, että jos sen kävelee niin kuin normaalisti, niin se voisi kävellä ehkä 4 vuorokaudessa yhteen suuntaan. Mutta normaalisti siinä 7-10 päivää. Kuinka moni teistä on käynyt Israelissa? Kuinka moni teistä on kävellyt paljaan jaloin siellä niin kuin kaupungin ulkopuolella, jossain siellä kedoilla ja muuta? Onko kukaan yrittänyt? Oletteko te koskaan ollut missään siellä kedoilla tai siellä vuorilla? Tai oliko minkälaista kävellä siellä? Oliko helppoa? Se on nimittäin niin karua ja vaikeakulkuista maastoa. Mä oon muutaman kerran käynyt siellä ja tehnyt videoita, dokumentteja sieltä. Ja mä sanon, että ihme, että siellä yleensä pystyy liikkumaan. Siellä on niitä piikkipensaita vaikka kuinka paljon. Ja ne, mitkä on irronnut, tuuli heittelee niitä joka paikkaan. Ja siellä on todella hankala kävellä ja se on kuivaa, kivistä, mäkistä. Mulla olisi ollut muutama kuvaakin, missä olisi vähän nähnyt sitä maastoa. Mutta se ei ole helppokulkusta. Ja ajatellaan, tuommoinen teini tyttö lähtee tekemään 145 kilometrin kävelymatka. Se olisi tästä nyt, mikä olisi Pihtiputaalle, taitaa olla vielä vähemmän kuin 145, eikö se ole joku 100? Minnekä olisi tästä 150 kilsaa? Orivedelle. Kuinka moni lähtisi tästä nyt, jos sanottaisiin, että pitäisi lähteä kävelle Orivedelle? Kuinka moni olisi valmis lähtemään? Ei varmaan ihan heti kukkaan, että mieluummin otetaan se autokyyti ja bussikyyti. Mutta Maria teki sen jalan. Ja yleensäkin nämä matkat, mitä Israelissa tehtiin ja tuolla Keski-Aasiassa ja tuohon aikaan, niin ne oli todella hidas kulkusta. Ei se ollut ihan semmoista, että mä hyppään nyt autoon ja mä oon siinä tunnin päästä tuolla lahdessa tai missä sitten hyvänsä. Siihen piti varata paljon aikaa. Siinä piti olla eväitä, piti kantaa tavaraa mukana, varautua mahdollisesti kylmiin öihin. Ei ollut helppoa. Maria oli tuolla matkalla noin 3 kuukautta ja palasi sitten takaisin Nasaretiin. Ja Maria kun tuli raskaaksi sitten, niin käsiteltiinkin jo sitä, että Joosef sitten siinä vaiheessa, niin kun tiesi, että Maria on nyt raskaana, halusi niin kuin hylätä Marian, mutta kumminkin Joosef piti Marian ja piti Jeesuksen ja he jatkoivat sitten elämää. Ennen Jeesuksen syntymää Joosef ja Maria, heidän oli lähettävä verolle pantavaksi tuonne Betlehemiin. Ja tuo matka oli kans, se on tuommoinen, saattaa olla jopa 160-180 kilometriä, mutta tuommoinen 150 kilsaa, jos menee suoraan, riippuu siitä, että mitä reittiä kulki. Ja minkälaisen vuoriston läpi ja montako yötä piti olla matkalla ja todella pitkä matka myöskin. Raskaana oleva. Ja siinäkin kysytään, ajatellaan, että onko mahdollista, että Maria olisi aasin selässä kulkenut tuon matkan. Todennäköisesti ei. Kävellen helpompaa. Koska se aasi ei välttämättä ole. Saattoi olla pätkiä, milloin hän oli myöskin aasin selässä. Siinä on, yleensä ne meni isoissa matkaseurueissa silloin, kun tuommoisia matkoja tehdään. Ja kun ajatellaan, että se on kuivaa, kivistä, mäkistä, vuorista ja siellä myöskin paahtava aurinko. Ei siellä, sanotaan, että jos siinä 40 asteen lämpötilassa aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta, niin kyllä se matkanteko hidastuu aika tavalla, ei siinä juosta. Betlehemiin saavuttua he huomasivat sen saman, minkä tänään ja viime vuonna varsinkin niin me suomalaisetkin ollaan huomattu. Mikäs se on? Tiedättekö te? Mitä on tänä vuonna, viime vuonna ja tänä vuonna ollut semmoinen ehkä pieni ongelma kotimaassa? Hotellit on täynnä. Oletteko kuullut koskaan, että on ollut niin paljon noita vierailijoita, että ei taho päästä hotelliin, ei saa tilaa enää, Lapissa varsinkin. Se on semmoinen ongelma, mikä tänä päivänä meillä on. Toisaalta se on positiivinen ongelma Suomessa, mutta meilläkin tuttuja on mennyt Lappiin, niin sanoo, että ei ollut kerta kaikkiaan paikkoja. Ei saanut, hekin sai viimeisen asuntovaunupaikan, mitä oli tarjolla koko 100-200 kilometrin säteellä. Yhden ainoan paikan löysivät ja sen ottivat. Siinä voi vähän samaistua jo Mariaan ja Joosefiin. Kolkutellaan majatalosta toiseen, että olisiko tilaa. Ei ole, kun kaikki muutkin tuli verolle pantavaksi. Joo, mutta kun on raskaana, pitäisi päästä nyt jonnekin lepäämään. Ja ei ole valitettavasti. No sitten löytyy majatalo, jossa on tallia, siellä seimiä, sinne heitä ohjataan. Oli pakko saada joku paikka. Ja siellä Maria sitten synnytti. Kun Maria synnytti, niin saman tien tuosta tapahtumasta lähti viestiketju ympäri maailmaa. Se on niin kuin tänä päivänä meillä on tämä some. Mutta siihen aikaan ei ollut tätä sosiaalista mediaa, vaan silloin oli tämä taivaallinen media. Välittömästi, kun Jeesus oli syntynyt tuonne Betlehemin seimeen, niin enkelit lähti viestittämään. Enkelit ilmestyivät ensinnäkin paimenille ja kertoivat tämän valtavan hienon uutisen. Ja paimenet totta kai lähti tapaamaan tätä tulevaa hallitsijaa, tulevaa kuningasta. Ei voi kuin ihmetellä se, että mitähän nämä paimenet, niin kuin, mitä he ajatteli, mikä heidän mielessä kävi. Ja sitten kun he tuli, tuommoiset paimenet, niillä on todennäköisesti ollut jotkut nahkavaatteet päällä, tai ei välttämättä ollut se Rexona tai deodorantit kaikki kohdallaan, niin kuin tänä päivänä pitää olla. He tuli sinne seimen luokse, eikä sielläkään varmaan ollut ihan ne hygienisemmät ja parhaat tuoksut. He tulivat sinne, kumartavat Jeesuksen eteen. Ajatelkaa Mariaa. Pitäkää nyt koko ajan mielessä, että me katsotaan Marian perspektiivistä näitä asioita. Mitä Maria näki? Mitä Maria koki? Ja kun nuo paimenet kertoi, mitä he olivat kokeneet ja miksi he olivat tulleet, oli aivan ihmeellinen asia Marian elämässä. Marialle oli enkeli ilmestynyt, Joosefille oli enkeli ilmestynyt jo aikaisemmin. Nyt oli jo paimenille ilmestynyt. Jumalan tietotekniikka pelaa, ja se pelaa tarkalleen. Sitten, kun Jeesus tuli 8 päivän ikäiseksi, maan tavan ja kulttuurin mukaan piti käydä ympärileikkauttamassa. Ja niin myöskin Maria ja Joosef teki Jeesuksen suhteen. Ja sitten oli myöskin tämä profeetta siellä, Simeon, joka puhui, mutta nyt ohitetaan, tässä menee, mä en tiedä edes paljonkohan kellokaa on. Onko täällä kello jossakin? Tuossa, no oi hyvän tähän, nyt pitää kiirehtiä. Ei ole enää paljon. Sitten Itämaan tietäjät. Heillekin oli mennyt viesti tästä tapahtumasta. Kaukana nuo hallitsijat olivat saaneet viestin. Ei he olleet silleen, niin kuin ajatellaan naapureina ja sillä tavalla, että meillä nyt on tässä punainen linja, että soitellaan, niin kuin on joskus ollut Neuvostoliiton ja USA välillä ja muiden maiden välillä. Ei heillä varmaan ollut tällaista linjaa, että nyt on hallitsija syntynyt, nyt lähdetään. Siellä omissa valtakunnissaan he saivat viestin ja saivat tiedon, että nyt on hallitsija. Ja he yhdessä lähtivät kumartamaan tuota uutta hallitsijaa, tulevaa hallitsijaa. Nämä hallitsijat toi Jeesukselle niin sanotun äitiyspakkauksen. Tehän tiedätte, mikä on äitiyspakkaus. Se on Suomessa kehitetty erittäin, tai nyt sanotaan, että se on kehitetty jo siellä Hamassa historiassa, mutta Suomessa sitä on vähän modifoitu, ja täällä on tarjolla äitiyspakkaukset, jossa on kaikkea mahdollista, jotta lapsi pääsee alkuun. Nämä idän tietäjät, hallitsijat, toivat Jeesukselle tällaisen äitiyspakkauksen, lahjan. Ja kun otetaan huomioon, että kyseessä on tuleva hallitsija, valtion johtaja, niin lahja on myös sen mukainen. Mitä arvelisitte, paljonko tuon kullan, mirhan ja suitsukkeen arvo olisi tänä päivänä? Mitä arvelisitte? Onko teillä mitään käsitystä, mitä tämä kulta, mirha ja suitsukkeet niin voisi olla? Sitä on laskettu ja semmoinen ehkä yläpää korkein lukema, mitä on tullut, niin on $38 miljoonaa tämän päivän rahassa. Mutta ehkä lähempänä totuutta on 10 miljoonaa euroa. Ei mikään pieni äitiyspakkaus. Tiedättekö te muuten, mitä se mirha ja suitsuke on? Frankincense. Mitä ne on? Tiedättekö te? Oletteko te koskaan nähnyt kokeilu? Onko teillä mitään hajua, mitä se on? Se on hajuste kyllä, molemmat. Ne on pohjoisesta Afrikasta. Aivan samalla tavalla, jos me otettaisiin koivusta tai vaahterasta, niin mahlaa. Se on sellainen aine, joka jähmettyy aikanaan, kun sitä puun kylkeä leikataan ja siitä saadaan sitten, valutetaan tätä mahlaa ja siitä tulee sitten nämä ainekset. Frankincense, eli sitä suitsuketta käytetään yleensä siihen, että annetaan tämmöinen jumalisuuteen tai palvontaan liittyvä hajuste tai mitä sitä sanotaan, näitä niin kuin esimerkiksi ortodoksikirkossa, kun on näitä, tiedätte mistä on kyse. Ja mirha, se on taas sellainen niin kuin voide tai öljy, jota yleensä käytetään hautauksessa, tai yleensä annetaan hyvä tuoksu, tai sille, että, mutta hyvin usein hautajaisi. Eli tässä on niin kuin kolme semmoista tärkeää asiaa. Ensinnäkin kulta. Se osoittaa kuninkuutta. Sillä pyritään näyttämään, että nyt on kyse hallitsijassa, annetaan kultaa. Ja kultahan on sellainen aine, että se ei muutu edes tuleessa. Se on aina kultaa, alkuaine. Sitten tuo suitsuke, eli frankincense, niin se on symboli jumalisuudesta. Ja sitten tämä mirha, niin se on niin kuin voiteluöljy, voide, jolla valmistetaan kuolemaa. Eli tässäkin kaikki Jeesusta kohtaavat asiat oli, ensinnäkin hän oli kuningas, hän oli Jumala ja hän kärsi kaikki meidän puolesta. Profeetathan oli ennustanut jo aikoja sitten myöskin sen, että tuolla Betlehemin alueella tulee lasten surma. Ja tuon surman vaikutuksesta enkelit jälleen puhuivat Joosefille, että ota Maria ja lapsi, Jeesus, ja lähde pakoon, koska Jeesuksen henki on vaarassa. Eli Jeesus oli ensimmäinen pakolainen. Tänä päivänä tämä pakolaisuuskysymys on aika iso asia. Jeesus oli yksi pakolainen. Jeesuksen perhe oli pakolaisperhe. Heidän piti paeta Egyptiin. Jälleen tuo Egyptin rajalle tuosta Betlehemistä on noin 80 kilometriä plus siitä sitten, miten pitkälle he menivät sinne sisämaahan ja elivät siellä Herodeksen asevoimien ulottumattomissa. Ei ollut helppo alku nuorelle pojalle. Ensimmäiset vuodet pakosalle. Noin 3 vuotta he siellä Egyptissä oli. Olihan heillä nytten taloudellisesti silleen mahdollisuuttakin elää. Ja tietenkin Joosef puuseppänä pystyi varmaan pitämään perhettään elossa. En tiedä mitä rajalla, miten silloin raja-asioita käsiteltiin ja niin poispäin. Mutta ei ollut helppo alku. Voitteko kuvitella? Jeesus oli pakolainen. Meille kun tulee näitä pakolaisia, niin me monta kertaa, miten ne täällä tekee? Ajatellaan, jos Jeesukselle olisi sanottu samalla tavalla, niin Jeesus ei todennäköisesti olisi. Ne ovat Jumalalle kalliita ihmisiä. Se, mitä ihmiset tekee, niin se on tietysti asia erikseen, mutta meidän tulee muistaa, että Jumala on luonut meidät kaikki. Tuon noin 3 vuoden ajan he asuivat tuolla Egyptissä ja sitten lähtivät matkalle takaisin Israeliin. Ja he vielä vähän niin kuin kiertotietä menivät tuonne Nasaretiin. Eli heillä oli todella pitkä matka jalaan. Nuori, tuommoinen 3-vuotias poika siinä matkassa mukana. Monta vuorokautta, monta viikkoa kesti tuo matka, kun he sieltä vaeltivat. Ei helppoa. Kyllä me luullaan, kun luetaan Raamattua, niin kaikki näyttää niin yksiselitteiseltä ja todella yksinkertaiselta. Mutta kun ajatellaan, mitä kaikkea Maria joutui käymään läpi jo tähän asti. Henkeä uhattu, raskaana hyljätyksi tulemista. Monia asioita, mutta myöskin monia todella mahtavia asioita. Tuon matkan jälkeen perhe jatkoi normaalia semmoista perhe-elämää ja sen puitteissa sitten, kunnes tuli nuo häät, jossa Maria käski Jeesusta muuttamaan veden viiniksi. Äiti sanoi pojalle, että nyt poika on aika ruveta toimimaan. Mä mietin sitä Marian uskoa, että millä tavalla se usko oli rakentunut, minkä motivaation Maria oli saanut, että hän voi sanoa Jeesukselle, että muuta nyt tämä vesi viiniksi. Ja Jeesus vaan toteaa, että ei ole mun aika vielä, mutta niin, vaan muutti kumminkin veden viiniksi. Ja varmasti tieto siitä ei jäänyt siihen häähuoneeseen. Varmasti levisi aika laajalle. Ja siitä lähti Jeesuksen tuo toimintakausi, toimintajakso, josta ollaan luettu todella paljon. Ja tiedetään, mitä Jeesus teki. Paranti sairaita, herätti kuolleita, pelasti. Aivan käsittämättömän upea toiminta. Ja silti ihmiset vastustivat. Sitten kun tuli tieto Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, se täytyy olla Marialle todella raskas hetki. Siinä on monia osa-alueita, mitä voitaisiin käydä läpi, mutta nyt ollaan aivan loppusuoralla, kun ajatellaan Marian elämää. Ehkä se kaikkein vaikein hetki oli tuo, kun hän siinä ristin juurella vuodattaa kyyneliä oman pojan tuskan ja hädän äärellä ja näkee, että poika tekee kuolemaa. yhdellä mahdollisimman raakisella tavalla. Se on yksi tuskallisempia tapoja kuolla. Siinä äiti on. Mutta Jeesus katsoo äitiä ja katsoo Johannesta ja sanoo, että pidäpäs huolta tästä äidistä. Jeesus huolehti, lohdutti äitiä, lohdutuksen Jumala, joka piti huolta loppuun asti myös perheestään. Ja ajatella se päivä, kun Jeesus pistettiin hautaan ja kun hauta oli sinetöity, niin kolmen päivän päästä tuo sinetti oli murrettu, hautakivi vieritetty. Ja Marjakin on todistamassa, että minun poikani, Jumalan poika, on ylösnoussut. Hän elää. Hän oli käynyt kaikki nämä eri vaiheet elämänsä aikana läpi. Se oli ollut aikamoista vuoristorataa. Siinä oli, kuulkaa, monet sandaalit kulunut niiden kilometrien vaellusten takia, mitä he elämänsä aikana tekivät. Todella pitkiä ja rasittavia ja vaikeita matkoja. Siitä huolimatta Marjalla oli koko ajan usko, toivo ja rakkaus Jumalaa kohtaan ja siihen tulevaan kohtaan. He tiesivät, mitä Raamatussa puhuttiin. Vanha testamentti todisti näistä asioista. Mutta kun ne oli just tässä ja nyt, niitä oli vaikeaa niin kuin mieltää ja ymmärtää sitä isoa kuvaa, sitä kokonaista kuvaa. Me tässä, kun ollaan yhdessä koolla, niin meistä tuntuu, että välillä on niin vaikeaa, että kannattaako tämä. Olen minä käynyt niitä myöskin läpi. Meillä on ollut ihan meistä riippumattomia asioita, jotka ovat tehneet elämästä todella vaikean. Mutta kun silläkin hetkellä on saanut todeta, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja ovat hänen aivoitustensa mukaan kutsutut. Hänen aivoitustensa mukaan kutsutut. Kun me ymmärrämme, että meillä on päämäärä, me nostamme katseemme kohti taivasta ja tajuamme, että tämä on vain väliaikaista. Kaikki ne riidat ja kaikki ne vaikeudet ja vaivat ja kaikki mitä on, nämä ovat vain hetkellinen. Ei kannata uhrata elämää sille, että täällä varta vasten tehdään elämästä vaikeata. Kun me jaksamme muistaa, että näin Jumala ihmisestä tulee, näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Me pystytään olemaan hyviä ja me pystytään olemaan täydellisiä, kun me antaudutaan Jumalan kuljetettavaksi. Hän pitää meistä huolen, hän piti Marjasta huolen ja Jeesus omalla elämällään osoitti, että meidän tulee uskoa siihen, mitä on tuleva. Uskoa siihen, mitä on tuleva. Ja meillä on hyvä päämäärä. Meillä on autuas päämäärä. Meillä on sellainen tulevaisuus, jota tämä maailma tulee kadehtimaan, kun he kerran heräävät sille todellisuudelle, että he eivät enää voi tehdä mitään.